Da skal jeg lese fra Lukas evangeliet denne timen også. Fra Lukas 10 denne gangen. Jeg satt og så på denne teksten og tenkte meg selv, det blir som en oppsummering av disse timene som har vært på Fjordlimt denne gangen. Det har gått en tråd gjennom det hele, og når jeg ser på denne teksten, så blir det liksom en, som en oppsummering av det hele. Det er ikke fordi jeg sitter og hørt disse timene det, for denne teksten den stanset jeg for god tid før jeg kom hit til Fjordlimt. Men sånn ble det altså. Så får vi be om Guds nåde til at, at det kommer fram det budskapet som ligger i den teksten. For det ligger alltid et budskap i Guds ord. Og det er bare en som kan bringe det budskapet frem, slik at det når frem til oss, så vi forstår det rett. Det er den hellige ånd. Så la oss be med David. Herre og Gud, kast oss ikke bort ifra ditt åsyn, og ta ikke fra oss din hellige ånd. Herre Jesus, vi vet hvordan de første mennesker falt, og dette fallet kjenner vi i oss. De så på noe som du hadde forbudt, og begynte å glede seg over noe som du ikke hadde gitt dem deres glede i. Og du ser nåde til oss også i denne stunden, Herre, at du kommer oss nær ved ditt ord, ved din hellige ånd, at du kunne få opplyse oss om sannheten. Det ber vi deg om, og så må du gi oss nåde til å bøye oss for den, og gi deg rett, Herre Jesus. Amen. Det er noe som er litt spesielt å tenke på. Når Jesus vandret på jord, så stanset han for den ene og den andre, ikke sant? Han stanset for Matteus der på tolvboden, og så sier han, følg meg, og så gikk han videre. Da var det om å gjøre at de fulgte ham. Sånn er det når ordet kommer til ditt hjerte om. Det er et følg meg. Hør ordet, dette er sannheten som blir forkynt deg. Ikke sikkert du får en mulighet til. Sånn er Guds ord. Han kalte og gikk videre, står det. Det står sånn i Lukas 10, og vi skal lese de to første versene til å begynne med. I Jesu navn. Senere utpekte Herren 70 andre, og sendte dem ut foran seg to og to til hver by, og hvert sted hvor han selv skulle komme. Han sa til dem, høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Og så flytter vi til det 16. verset. Den som hører dere, hører meg. Og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg. De 70 kom glade tilbake og sa, Herre, til og med de onde ånder adlyder oss i ditt navn. Da sa han til dem, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner over all fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Men gled dere ikke over dette at ånden er dere lydige. Gled dere heller over at navnet deres er innskrevet i himmelen. Amen. Jesus taler her om noe vi ikke skal glede oss over, og så taler han om noe som vi skal glede oss over, eller skal få glede oss over. Eller la oss si det på en annen måte, så blir det kanskje enda litt mer forståelig. Noe vi ikke skal ha vår glede i, og noe vi skal ha vår glede i, eller si det, la oss si det litt mer evangelisk da, skal få lov til å ha vår glede i. Hvis vi ikke skal ha vår glede i, det vi ikke skal ha vår glede i, det er de eventuelle åndelige manifestasjoner og frukt av at vi lever med Gud. Det sier han like ut her. Det er ikke det dere skal glede dere over. Ja, men dette er store ting, og i mange, mange kristne sammenhenger i dag så er det jo nettopp dette man er fokusert på. Og det er jo dette man søker. Og det er det man ber om å skje, ikke sant? Det hele dreier seg om det. Det er det man søker, og det er det man vitner om. Hva Gud gjorde slik og slik, iblant oss og så videre. Ja, visst er det store ting, det er jo Herren som gjør sine gjerninger iblant oss, og vi burde be om det. Det er ikke noe galt i det, vet du. Det var ikke noe galt at åndene var dem lydige. Det var ikke noe galt at de fikk helbrede folk i Jesu navn og så videre. Det var ikke noe galt i det. Det er jo ikke det Jesus sier, eller? Men likevel fremstiller Herren det som direkte farlig for oss å få vår glede i å bli opptatt med disse ting. Og det særs farlig å bedømme sitt Guds forhold ut fra slikt. Etter at Saul var forkastet av Gud, talte han profetisk. Han lå og rullet seg altså i ekstase og talte profetisk. Han var forkastet av Gud. Du kan lese om menigheter i åpenbaringsboka, disse syv sendemenighetene, hvor Herren taler direkte til dem. Det var altså nådegaver i funksjon som ikke lignet noe, kan vi si. Ja. De var enda i stand til å bedømme apostler, altså om de var sanne eller falske. Men de var altså i ferd med, og til og med blitt forkastet. Vend om! Tenk til sånne noen. Det var noe de var kommet bort fra, nettopp på grunn av dette. Vi tenker altså, skal vi komme bort ifra Gud, så, og det skal gå galt i menigheten, ja, så må vi begynne å praktisere en hel masse åpenbare synder. Det er sånn vi gjerne tenker. Man fyrer også løs veldig mye mot det i dag, og det gjør man jo med rette, for det er jo galt. Men det er Guds gaver, det er en større fare faktisk. For dette tror vi er godt. Ja, for det er jo godt i seg selv. Men det kan bli en fare for oss, det er det Jesus peker på. Han fremstiller altså så alvorlig i teksten her. Vi står da i fare for å begå og vokse i Satans synd, som er hovmode. Altså som en frukt av denne fokuseringen, så vokser hovmodet fram. Vi har blitt noe mer. Ja. Og du ser det også i menighet hvor dette her i en særlig grad får fokus. Ja, så peker de på andre kristne og sier at vi har lagt disse her bak oss for lenge siden. Se hvordan de går. Vi har kommet mye lenger, sier vi. Hva er det som har vokst? Altså tro oss å være noe mer enn andre på grunn av dette. Dette var årsaken til at Satan falt ned fra himmelen som et lyn, sier Herren. Og hvem skulle vi tro da om disse ting, om ikke Jesus? Han forkynner oss sannheten der. Den som hører dere, hører meg, sier Jesus her. Og det er som et ekko av Jesu advarsel og formaning når vi leser apostelen Paulus' advarsler og formaninger til Korinthermenigheten, som nettopp har blitt opptatt, så veldig opptatt med dette. Fokusert på det med nådegaver og åndelige manifestasjoner. Derfor har vi hans kjente uttalelse nettopp til denne menigheten, for jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Var det dere skulle være opptatt med, sier han. Det er det dere er kalt av Gud til å forkynne for folket. Ikke stå der og så gjøre dere til av nådegaver, og tale og synge tunger og alt det folk skulle se på det. Men forkynn dem, lov evangelium. Ja. Det er det dere er kalt til. Jesus Kristus og ham korsfestet for deres synder. For hvis ikke dette hadde skjedd, kom dere aldri i samfunn med Gud. Noen skremmende tekster her, jeg skal ta det. Først fra Esekiel 28, fra vers 11 til 17. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn, stem i en klagesang over Tyrus' konge og si til ham: Så sier Herren, Herren. Jeg har ikke tvil om at det er Satan jeg taler om her, eller Lucifer som han het den gangen da, Lysets engel. Så sier Herren, Herren, du var seilet på den velordnede bygning, full av visdom og fullkommen i skjønnhet. I Eden, Guds hage, bodde du. Kostbare stener dekket deg. Karneol, topas, diamant, krysolitt, onyx, jaspis, safir, karfunkel og smaragd og gull. Dine trommer og fløyter var i fullt arbeid hos deg. Den dag du ble skapt, stod de rede. Du var en salvet kirur med dekkende vinger, og jeg satte deg på Guds hellige fjell, altså høyt opp. Der gikk du omkring blant skinnende stener. Ustraffelig var du din ferd fra den dag du ble skapt, og så kommer dette, til det ble funnet urettferdighet hos deg. Det er jo dunkelt dette, vet du, hvordan det onde kom inn i skapningen. Inn i tilværelsen i det hele tatt. Men det skjedde. Det ble funnet urettferdighet. Hva bestod så denne urettferdighet i? Jo, det ble åpenbart oss. Ved din store handel ble ditt indre fylt med urett, og du syndet. Så vanhelliget jeg deg og drev deg bort fra Guds fjell. Jeg gjorde at det intet du salvede kirub, så du ikke fikk, mer fikk være blant de skinnende stener. Og hør nå. Ditt hjerte oppbød seg for din skjønnhets skyld. Altså han så på seg selv. Så sin egen skjønnhet. Den han fått av Gud for intet. Du ødela din visdom på grunn av din glans. Jeg kastet deg til jorden, der dette Jesus henviser til i teksten her. Jeg så Satan falle ned som et lyn fra himmelen. Jeg la deg ned for kongers ansikt slik at de kunne se på deg med lyst. Ser du? Han vendte altså blikket bort ifra Herren som hadde gitt ham alt dette til seg selv. Og så begynte han å rose seg selv og opphøye seg selv over dette her. Det var altså urettferdigheten som ble funnet hos ham. I Matteus 7, 21-23 kan vi lese om noen som blir forkastet på den siste dag. Så får altså den samme dom. Jeg har vært inne på det veldig mange ganger. Men det er noe spesielt det vi gjør oppmerksom her denne gangen, i og med at vi leste dette hos Ezekiel først. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn? Drevet ut onde ånder i ditt navn? Og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere, vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Dere som jeg fant urettferdighet i, altså. Det kan du jomføre ordet fra Ezekiel til det ble funnet urettferdighet hos deg. Det er klart når Jesus sier at det er noe du ikke skal ha din glede i, og du likevel har det, så er jo det nettopp urett. Disse disiplene kunne jo ikke bare blåse av dette Jesu ord til dem, men det er det så utrolig mange som gjør i dag. De ble altså konfrontert med de sterkeste formaninger fra Herren om disse ting. Allikevel så turer de bare fram i dette her, som om de ikke hadde hørt noe Herrens ord, som taler til dem om alvor i dette her altså. Du ser denne nærmest totale mangel på frykt for å trå feil. En tekst til, ifra 2 Samuel 11, 1 og 2. Året etter ved denne tid da kongene pleier å dra ut i krig, sendte David Joab av sted med sine tjenere og hele Israel. Han sendte dem ut i krigen også. De herjet Ammons barns land og kringsatte Rabba, men David holdt seg i Jerusalem. Han dro ikke uten ham, han lå makelig hjemme av. Så hendte det en kveld at David stod opp av sengen og gikk omkring på taket av kongens hus. Da fikk han fra taket se en kvinne som badet seg. Og kvinnen var meget vakker å se til henne, og så vet vi hvordan dette ender. Ja, ser du det? David lå der hjemme, han var ikke med folket sitt ute i striden lenger, han lå der hjemme i huset sitt, kongens slott, og så gikk han opp på taket, så ut over dette kongeriket, og så skjer altså den samme synda. Han begynner å formode seg over dette her, sier jeg, dette er kongeriket som Gud har gitt meg. Noe spesielt med meg, David, vet du. Dette har Gud gitt meg, og så er Satan der. Med noe som han får så lyst i. Og så ender det altså med drap, og hor, og så videre. Så faller kongen. Denne bønnen som jeg ba til å begynne med, kast meg ikke bort for et åsyn, og ta ikke fra meg din hellige ånd. Det var altså det som kom fram i Davids hjerte etter at dette hadde skjedd. Da roper han til Gud. Ja. Om sannhetens ånd, altså, som viser oss veien, som er veilederen, David gikk altså ikke ut i striden mot fienden med sitt folk. Han ble makelig hjemme. Og så bærer dette videre frukt. Han ser på sitt kongerike, og så skjer det. Og nå vil jeg stille et spørsmål. Må vi gå til sånne superkarismatiske menigheter for at dette skal ha noe relevans for oss, egentlig? Det er greit nok å peke på dem og se hvor galt det er. Men hvordan er det med meg og deg når det gjelder disse ting? Er det ikke dette som ligger nettopp så nær også for meg og deg, og du, om vi kunne få et eller annet som gjorde at du kunne stå noe bedre stilt innenfor Herren, og ikke bare måtte komme som den samme gamle fortapte synder og tigge om nåde, og be om alle ting? Tenk om vi kunne få eie de oss selv. Ikke sant? Noe i alle fall som kunne si at det er i orden med meg, som jeg kunne finne her. Og ikke alltid måtte finne det der, innenfor Guds trone, i landet. Om du kunne spore noen reell framgang i kristenlivet ditt, at det gikk bedre med deg nå. Og godt hadde ikke det vært. Du kunne få lov til å feste blikket på det, og glede deg i det. Noe mer altså enn bare dette at ditt navn er innskrevet i himmelen. Det vil jo si at ditt navn, nettopp ditt navn, er skrevet i livets bok som igjen er Guds hjerte. Du lever for ham så lenge ditt navn er der. Det er dette du skulle frykte å miste, min venn. At ditt navn skulle bli strøket ut av livets bok. At du skulle altså møte Herren på den siste dag slik som disse. Jeg kjenner deg ikke. Ditt navn er altså ikke i mitt hjerte. Jeg kjenner ikke deg. Det er jo det du og jeg skulle frykte for. Og det er dette du skulle få glede deg over, virkelig glede deg over. For vi skal spørre, hva har du gjort for å bli innskrevet der? Hvilken fortjeneste kan du vise til at du forstår et sånt forhold til Gud? Å være så høyt elsket av Gud, om vi kunne måle denne kjærligheten i det hele tatt, at han har satt deg i himmel og salighet. Hva er årsaken? Kan du finne den hos deg selv? Er det du som har vært så fantastisk from og god? Har du vært noe mer enn andre mennesker? Hva er årsaken til at du har fått dette? Og da må du inn i Guds hjerte, inn i nåden. Det er jo bare nåde. Ja. Altså, vi er så ødelagte når vi står overfor dette lyset og denne sannheten. Det er jo ikke rare elendighet når du skal se oss andre mennesker før du begynner å opphøye deg selv. Ja, det er jo ikke så ille i alle fall. Ikke sant? Ja. Den kjeltringen som du ser på TV der, han skulle ha straffet ham. Men jeg, det er jo ikke sånn. Hva har du gitt Gud for å få noe slikt? Ingenting. Det er ikke blott av nåde. Og det må det få være, altså. Jeg er så god i feil. Da er det all grunn til glede, ikke sant? For hva kan vel ta dette her fra deg? Det må vi få stanse for litt grann. Hva er det som kan ta det her fra deg? At du er så elendig? Kan de ta det fra deg? At du snubler gang på gang? At din synd fremstår som et høgfjell av skuld og av skam? Og dine misgjerninger som flere enn hårene på ditt hode? Sånn taler Guds ord om det. Disse stakkerne som roper til Gud og ber. Kan noe av dette ta det fra deg? Nei. Ikke noe av dette kan ta det fra deg, for hør du, det er av nåde. Det er ingen av oss som har skjønt hva denne nåden er for noe fullt ut, har vi det? Ingen som kjenner det som vi burde, sier Paulus. Det er ikke noe av dette her ved deg også som kan ta det fra deg, for det er av nåde. Det er årsaken. Det er årsaken til at du når helt frem til tross for at du er som du er. Og ikke må være noe annet for å nå dit. Det er fordi det er av nåde. Ja. Da springer vel gleden frem, gjør det ikke det? Det er i hvert fall grunn til det. Tenk at Gud har gitt meg alt dette, og så er det ikke noe som kan ta det fra meg. Nei. Jeg skrev på internet for flere år siden med noen dansker som var så veldig opptatt av disse her nådegavene og alt mulig sånne ting og så. Og du vet, det ligger noen loviske bånd der, det møter du ganske fort. Det liksom på grunn av oss og så videre. Men jeg holdt frem evangeliet der, og så det en som spør meg, ja, men hvis Gud har gjort dette i Kristus fullkomment for meg, da kan, hvordan kan da noen som helst gå fortapt? Det ikke mulig å gå fortapt når Gud har gjort alt i Kristus. Har du svaret på det? Hvorfor går du da fortapt? For du velger noe annet. Ja. Og det dette Jesus advarer imot her. At de får fokus på noe annet. Da går de fortapt. Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Det en advarsel til dem. Altså, at det samme kan skje med dem. Ingenting. Faren ligger også ikke i dette her at du fattig, men det ligger at du vil være rik. Du vil være rikere for Gud enn du ved troen på Jesus. Du vil også være rikere enn det du i denne rike gave som Gud har gitt deg. Ser du det? Dermed så forakter du gaven. Det ikke nok for deg. Det selve grunnsynet fra fallets dag, det dere skal bli som Gud. Det skal bli noe. Og en ting vi skal være veldig klar over her, dette feilfokuset virker ikke helliggjørelse, men tvert imot. Derfor så også denne forkastelse på den siste dag. For uten helliggjørelse, står det, eller hellighet skal ingen se Herren. Det kan vi lese i Hebreerne 12:14. Og vår helliggjørelse, eller vår hellighet, har vi kun i én. Derfor dette feilfokus også så farlig. Det som et ord som ble lest her for noen dager siden, eller var i går, det husker jeg nå ikke, men det ble i alle fall lest fra Galaterbrevet. En liten surdeig syrer hele deigen. Ja. Altså et lite blikk, altså et fokus på noe som helst annet i ditt forhold til Gud, enn det som han selv har gitt deg Jesus Kristus, det vil etter hvert syre hele deigen. Det det du vil stående igjen med til slutt, altså. Det vil ta mer og mer plass. Og til slutt så har det tatt hele plassen. Og så har du også falt fra himmelen og det i helvete. Når vi nå har vært innom dette her, så vil jeg spørre deg. Har du virkelig noe annet å rose deg av i ditt gudsforhold enn Jesus Kristus og han korsfestet? Jeg spør deg en gang til, har du noe hentet fram som du kan rose deg av i ditt gudsforhold? Noe du ikke har fått av nåde? Nådegaver kanskje? Kunnskap? Klarsyn? Vunnet noe for Guds rike? Syndige vaner som lagt av eller noe som helst annet? Har du noe sånt å rose deg av? Du kan høre det sagt, jeg holder meg til Jesus, jeg sier det også. Hva apostlene forkynner, og særlig da Paulus, det tar jeg ikke så nøye. Når du hører Jesu ord her om den saken, den som hører dere, hører meg, sier han. Og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg. Forkaster du et Guds ord, så har du forkastet Gud. Jeg håper da, min kjære venn, at når du står overfor det, så begynner du å lytte etter hva Gud sier, og er villig til å føye deg til det. Sant? Ja. For all del, la meg få del i sannheten. Det spiller ikke noen rolle om den smerter og hogger og biter. Bare det sannheten. Det ikke må gå feil også. Nå har du hørt både av profeten og apostlen og Herren selv hva du har fått og glede over, så gjør det da. Det jo også hva Paulus skriver til Filippe-menigheten, vet du. Gled dere Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere, sier Paulus. Det jo Jakob Trådstad som sier at, jeg ser på menigheten rundt, for vi skulle tro det stod det motsatte, sa han. Ja. Grem dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, grem dere. Er de fjes han så i menighetene rundt forbi? Han forkynte evangeliet for dem. Og gå liksom med huet på skakket, sånn som Haugalstad, den første haugianen borte i Stavanger. Det var veldig åndelig å gå der og liksom Alle folk kunne se et gråtende ansikt gjennom gata. Nei, gled dere, sier han. Gled dere over dette som gitt dere i Kristus. Vær glad for det. Det skal du få lov til. Og be med de gråtende, sier han, og lovsing med de glade. Ja. Det er ikke som et påbud, skjønner du, men det er fordi du har grunn til det, du som ikke vet deg noe annet frelse enn Jesus Kristus, og ta din tilflukt av ham. Du har lov til å glede deg. Hans vunder og sår, det er de du flyr til, ikke sant? Han ble såret for mine overtredelser. Han ble knust for mine misgjerninger. Straffen lå på ham, ble altså lagt på ham. Hvorfor det? For at du skulle ha fred. Gud gjorde det for at du skulle ha fred. Men over det hele så hviler alltid dette. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. I dette jeg har vært inne på nå, så ligger det en satans forfølelse, skjønner du. Det var det Eva. Hun ble ledet til å se på frukten, og så så at den var god, står det. Det ble en fristelse. Og så tok hun det. Hun ville altså vokse på noe annet enn det som Gud hadde gitt. Hun ville bli noe ved noe annet enn det som Gud hadde gitt henne. Og det er der det skjer alltid. Vi tror vi kan hamle opp med ham, og langt derifra. Disse to første som var uten synd, og levde i det samfunnet med Gud, de falt. Og så skulle du og jeg tro at vi kan hamle opp med ham. Ja. Nei, fly til Jesus. Gled deg over at ditt navn er skrevet i himmelen. La deg ikke lure, djevelen vet nøyaktig hva du higer etter. Etter ditt gamle menneske, og han møter deg på hvert eneste gategjørne i livet ditt. Ja, jeg stiller han opp. Gir du deg ut på egen hånd i det du stoler på noe som helst annet, enn å holde deg nær til Jesus, da er du allerede på fortapelsens vei. Ja. Da setter han kroken i deg, så drar han deg akkurat dit han vil. Mens du fremdeles tror at du er på Herrens vei. Ransak meg, Gud, sier David i salmen. Kjenn mitt hjerte, du altså. For jeg gjør det ikke. Ikke som jeg burde i alle fall. Prøv meg å kjenne mine mangfoldige tanker. Ja, for de er jo mangfoldige. Tenker på så mange ting og gjør så mange tanker. Så sier han til Herren, se, du altså. Om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Gjør det du. Ja. Jeg hadde en opplevelse inne på fjellet, det gikk der for mange år siden. Ganske så nedslått opp på det rommet jeg bodde på. Og så bladde jeg opp Bibelen, bare sånn helt tilfeldig. Jeg skal ikke anbefale det uten videre. Jeg les Guds ord i stedet, i sammenheng, men jeg gjorde det da, for jeg var i stor nød. Så kom jeg rett på dette ordet. Og da fikk jeg en av disse åpenbaringene i Guds ord. Og led meg på evighetens vei. Da så jeg Jesus. Det er han som er evighetens vei. Jeg visste det, men da viste Herren meg. Da fant jeg hvile. Jeg kunne sitte her og synge for meg selv på det rommet. Jeg var ferdig med alt det andre, det ble så smått. Jeg var på evighetens vei. Jesus kom meg i møte. Hans vei evighetens vei. Gled deg over dette, min kjære venn, at ditt navn det er innskrevet i himmelen. Det du skal glede deg over. Det er Jesus som har sørget for det. At det var mulig. Det er ikke mulig ved noe annet. Men det er mulig. Ja, han har gjort det. Vi takker deg for det, Herre Jesus. Jeg fatter hva du har gjort for oss, hva du var villig til å lide, dø, fare ned i dødsriket, ned til selve avgrunnen, for at vi skulle bli frelst. Du har hentet opp det dype svalene i oss, Herre. Det er ikke noe som har skilt oss ifra deg. Du har betalt for det alt sammen. La oss få lov til å leve der og tro det, så det alltid får drive oss inn til deg. I det håp og den tro som du selv har gitt oss ved ditt ord og din hellige ånd. Og du holder holde oss fast der.